Tepliyar Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň gara maska dakynmazlyk talaby berkidilýär. Prezident çäklendirmeleri dowam etdirmek buyurýar. Aşgabatdaky nöwetleriň ýerinde duran çörek dawasyny döwlet dukanynyň aýnasy döwüldi. Halk maslahatyna taýýarlyk işleri dogry güýjünde dowam etdirilýär we beýlek täzeler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogusun Anyr Urban tanış edýär. Angliýanyň daşary işler ministri Liz Truss 10-njy fevralda Ukraina serhedinin alkymyna toplanan Rus goşunlary sebäpli güýçlenen dartgynlygy ogşatmak tagarlarynyň çägini Moskwada daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen uşýar. Şu aralykda Angliýanyň premier ministri Boris Johnsonyň Polşanyň prezidenti Andrzej Duda we NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bilen maslahatlaşmak üçin Warszawa hemde Brüsselä sapar etmegini, Germaniýanyň kansleri Alof Scholz'un olsa Berlin'ine Baltika yurtlarının yollaşçıları bilen duşmağına karasılıyar. Evropa liderlerinin krizisi yenip geçmeğin yollarını gözlep kontinentte bir yurttan beyleki yurda sapar etiyen vaktinine Moskva Minsk bilen 10 günlük harbi türgünlöşüge başladı. Ukrayna hem 10 fevrarlı Gonşu Belarus'ta geçirilen Rus türgünlöşüklerini cogap hükmününü odol ıglan eden harbi türgünlöşüklerine başladı. Truss 9-njy fevralda geçlik Rus paýtagtyna gelenligini we daşary işler ministri Lavrov bilen duşup Orsiýetiň haýal etmän goşunlaryny ýere çekmek we Ukrainanyň öz ýarlylygyny hormat goýmak ýa-da agyr netijeler bilen ýüzüwez boljak barada gurrun etjekdigini aýdyp tweet ýazdy. 4-nji, 7-nji ýanwarda Şymkentde hökümete garşy gurulan protestleriň dowamyna şäheriň meýitxanasyna demonstrasiýalar wagtynda ölen 18 adamyň jesedi getirildi. Adam hukuklar boyunca ıhtiyarlı vekilin yanındaki Milli Öňünalyş Kengesiniň agzasy Şahnoza Hasanowanyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, bu maglumat 17-nji ýanwarda şäher prokuraturasyndan alınypdyr. 4-nji ýanwarda Janöden şäherindäki protestçilere gollaw üçin gurulan ýygnanşyklar Şymkentde ahudalyk bilen başlandy. Emma muňa garamazdan saýatlaryň sözlerine görä, howpsuzlyk güýçleri 5-nji ýanwarda paraxat demonstrantlara garşy oodaşdy. Şehir Sağlık Oroş Bölümü 11. yanvarda 120'den uğrak adamın dürlü şikayetler bilen keselxanalara ekidilenligini, olaryň käbirinin ýogalanlygyny habar berdi. Garaşsyz komissiýanyň agdaty 7-nji fevralda ýanwar wakalar wagtynda 73 adamın keselxanalara getirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylda Kyrgyzstanyň hukuk goraýjy guramalary aýal gyzlara garşy amala aşyrylan 9800 jenaýat iş boýunça dertlapky dergeňe işlerini açtı. Başprokuror Kurmankul Zulusov bu maglumatlary 9-njy fevralda beren Metduat ýygnagyna ýygnan etdi. Hukuk goraýjy guramalarynyň maglumatlaryna görä 2020-nji ýylda Kyrgyzstanyň 9025 sany maskala zorlugy hasa barlygyny we olaryň diňe 947-si kadiýete geçirildi. 2020-nji ýylda Kyrgyzstanyň maskaladaky zorluk netijesinde 21 aýal helak boldy. Soňky 6 ýylda aýal gyzlara garşy ulanylan zorluk sebäpli ölen aýallaryň sany 100-den geçdi. Aýallaryň parahatçylyk we howpsuzlyk indeksi boýunça Kyrgyzstan Merkezi Aziýa respublikalarynyň arasynda aýallar üçin iň howpli ýurt hasaplanýar. Dünýäniň 170 döwletinde aýal gyzlaryň ýagdaýyna baha berilýän reýtingde Kyrgyzstan 97-nji ýerde durýar. Bu sanawyň iň aşak gorunlaryny Owganistan, Siriýa, Ýemen, Pakistan, Irak we beýlekler bar. Özbekistanyň Almatydaky baş konsuly ýanwar wakalaryň baglanşykly Özbek raýaty Saken Talibowyň tutsak edilmegi sebäpli Gazagystanyň nota hat iberenligini aýtdy. Özbekistanyň daşary işler ministrligi bu notanyň iberenligini tasdiklady. Ýöne Adatlyk radiosyna onuň mazmununy aýan etmekden saklandy. 17 ýaşly Talibow Gazagystany geçen güýde ejesiniň ýanyna ýaşamak üçin geldigi Almatydaky bir ýaşaýyş jaý toplumyna garawul bolup işledi. Garnaşlarının gurrun vermeğine göre Talib 4. yanvarda Almat Arena adlı buğul köşkününe geçirilen parahatçılıklı yığınansıya gittik hem de yürüyüşe katnaşıyanlara koşulup solar ile birlikte hakimliğin kaptalındaki meydan çağırdı. Ol polisiye kalkanını ve tayağını eline alan fırsatını videoya yazığa düştü.